มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นบรรณาหนังสือเล่มสุดท้ายในคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นช่วงเหตุการณ์อนาคตหรือเป็นคำพยากรณ์เหตุการณ์อนาคตที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่เป็นกลียุคก่อนที่โลกจะสิ้นสุดลงก็มีสัญลักษณ์แล้วก็อธิบายความหมายความลำบากของคนนะแล้วก็คนแสวงหาประโยชน์มีคนลำบากเดือดร้อนจบบทที่6แล้วก็จะเข้าสู่บทที่7ตอนท้ายของตอนที่แล้วนะครับผู้เขียนคือท่านยอนเนี่ยได้ให้เราเห็นหลักการที่จะใช้ทำให้เราเข้าใจง่ายนะครับคือท่านยอนจะเสนอกลุ่มของจำนวน7ตรงนี้เราต้องเข้าใจนะครับท่านเสนอกลุ่มของจำนวน7วิธีที่ท่านใช้มีรูปแบบอย่างเช่นแกะตราไปนะไปสู่ขันแห่งพระพิโรธช่วงระหว่าง6จะเข้า7นะครับจะมีการขั้นการขั้นนี้ดูเหมือนนอกเรื่องแต่เป็นคำอธิบายแล้วก็การกระทำและตอบคำถามบางอย่างจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับที่ผ่านมานี่ก็เป็นหนังสือม้วนแกะตราไป6แล้วนะครับมี7ใช่ไหมครับพอจะเข้าสู่7เนี่ยจะมีการขั้นนี่เป็นหลักการที่ช่วยให้เราอธิบายช่วยให้เราเข้าใจง่ายโดยท่านยอนอธิบายให้เรานะครับก่อนที่จะไปสู่ครบทั้งตัวเลข7นะจะมีการขั้นระหว่าง6นะครับก็จะมีการขั้นและนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในบทที่7หลักการนี้ครับก็ใช้อธิบายกับเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นแตรทั้ง7จะพูดถึงแตรไปถึงแตรที่6จะเข้าสู่แตรที่7จะมีการขั้นนะครับผู้แสดงทั้ง7ก็เหมือนกันและขันแห่งพระพิโรธทั้ง7พอเข้า6จะสู่7นะจะมีการขั้นนะครับเราจะเห็นว่าท่านยอนเนี่ยทำตามหลักการนี้มาตลอดของหนังสือวิวรณ์นี่บอกเอาไว้เพื่อไม่ให้เราลงทางครับทีนี้มีคำถามซึ่งคนจะถามกันมากคือเมื่อมีการกลับใจของผู้คนในช่วงการทนทุกข์ใหญ่มันลำบากมากนะครับลำบากมากมีการกลับใจแล้วคนเหล่านั้นจะเป็นยังไงต่อไปพระธรรม2เทสะโลนิกาได้บอกชัดเจนนะครับในพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ7ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่คอยหนุนเหนี่ยวจะทรงหยุดภารกิจบางอย่างบนโลกจะนำมาบางอย่างนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะสถิตอยู่นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ในโลกนี้แต่ว่าจะไม่หนุงเหนี่ยวความชั่วร้ายครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในวันเพนเทคอสต์เพื่อทำภารกิจที่เจาะจงกับคริสเตียนในคริสตจักรซึ่งถือเป็นประกายของพระคริสต์เมื่อคริสตจักรถูกรับออกไปจากโลกนะครับภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สิ้นสุดลงภารกิจของพระวิญญาณอย่างหนึ่งในยุคช่วงนี้นะครับก็ยังมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยภารกิจของพระวิญญาณระหว่างที่คริสตจักรอยู่ในโลกนี้คือนุ่งเหนียวความชั่วครับพอเข้าสู่ยุคทนทุกอย่างนี้พระเยซูก็ไม่แล้วครับปล่อยแต่ก็ยังอยู่ในโลกนี้อยู่ครับคนในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ที่จะได้รับความรอดนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้จะอยู่แล้วก็ช่วยเชื่อว่าจะมีคนจำนวนมากในช่วงของเหตุการณ์ทนทุกข์ใหญ่นี้นะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยช่วยนะครับ บทที่7จะบอกเราว่าจะเกิดขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในโลกก่อนวันเพนเทคอสต์เมื่ออ่านพันธสัญญาเดิมเราจะเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทำงานในชีวิตและในใจของคนคนมากมายมาถึงพระเจ้าแต่พระวิญญาณไม่ได้หนุนเหนี่ยวความชั่วในโลกพระองค์ไม่ได้บัพติศมาผู้เชื่อเข้าสู่พระกายพระคริสต์ในพันธสัญญาเดิมอย่างไรก็ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำคนมาหาพระคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำพันธกิจของการนำสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาบูรณะใหม่เราอ่านพบในพระธรรมปฐมกาลว่าพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำปฐมกาลบทที่1ข้อ2พระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือโลกในช่วงนี้และทำให้อดีตทำในอดีตและทำต่อไปกับหลังจากคริสตจักรถูกรับออกจากโลกอย่างที่ผมได้บอกนะครับมีการขั้นตราดวงที่6จบไปนะฮะจะเข้าสู่ดวงที่7จะมีการขั้นนะครับในบทที่7นี้เราจะเห็นบทที่7ข้อ1บอกว่าต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์4องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้ง4ของแผ่นดินโลกห้ามลมในแผ่นดินโลกทั้ง4ทิศไว้เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบกในทะเลหรือที่ต้นไม้ใดๆบทที่7ข้อ1เริ่มต้นที่ต่อจากนั้นหมายถึงการพิพากษาในบทก่อนในการขี่ม้าของชายทั้ง4นะครับนี่เป็นภาพรวมของช่วงการทนทุกข์ใหญ่ตอนนี้เราจะเห็นรายละเอียดต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์4องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้ง4ของแผ่นดินโลกก็คือทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกครับห้ามลมในแผ่นดินโลกทั้ง4ทิศไว้เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบกในทะเลหรือที่ต้นไม้ใดๆนี่เป็นลมแห่งการพิพากษาพระเจ้าใช้ลมในการพิพากษาควบคุมลมพระธรรมสดุดีบทที่148ข้อ8บอกว่าไฟกับลูกเห็บหิมะกับหมอกลมพายุกระทำตามพระบัญชาของพระองค์ตอนนี้ครับลมแห่งการพิพากษาเนี่ยถูกห้ามไว้ไม่มีอะไรที่สามารถเคลื่อนไหวจนกว่าพระเจ้าจะบอกนะครับพระประสงค์ของพระองค์คืออะไรผมไม่คิดว่าพระเจ้าอนุญาตให้ช่วงเวลาใดที่ไม่มีคนกลับใจเพราะว่านั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าไม่คิดว่าพระองค์จะรักษาโลกนี้ไว้พระองค์หยุดถ้าไม่มีใครกลับมาหาพระองค์ดังนั้นช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงเวลาที่คนจำนวนมากมาหาพระองค์หลังจากเหตุการณ์ทนทุกข์ใหญ่ครับคนมากมายจะได้รับความรอดและนี้แสดงว่าการพิพากษาเหล่านี้จะทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จจะทำให้คนมากมายมาหาพระองค์ทำให้คนมากมายสู้กับพระองค์ด้วยเหมือนกับแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาที่พื้นดินนะครับพื้นดินก็อาจจะแข็งแต่มันก็จะมีประโยชน์การพิพากษาของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันในชีวิตที่ผู้เชื่อมีนะครับเมื่อเกิดปัญหาเราจะพบเรื่องนี้ในชีวิตของเราคือทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นข้อ2ครับและข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออกถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่และท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงอันดังแก่ทูตทั้ง4ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้นข้อ3ว่าจงอย่าทำอันตรายแผ่นดินทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้พระประทับตราไว้ที่หน้าผากผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้าเสียก่อนข้อ2มีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็แสดงว่าองค์ที่5นะครับองค์นี้มีตำแหน่งสูงกว่า4องค์ก่อนออกคำสั่งครับเราเห็นในพระธรรมดาเนียลและในพระธรรมเอเฟซัสว่ามีการลำดับตำแหน่งของทูตสวรรค์ทั้งฝ่ายธรรมะและอธรรมหรือว่าดีและชั่วซาตานจัดระบบวิญญาณชั่วอย่างดีครับมีการแบ่งเป็นระดับท ถ้าจะเปรียบให้เข้าใจนะครับเหมือนกับกองทหารนี่ก็จะมีนายพลนายพันนายร้อยนายสิบและก็พลทหารมากมายอีกด้านหนึ่งพระเจ้าก็จัดระบบทูตสวรรค์ของพระองค์ด้วยทูตองค์นี้นะครับในข้อ2เนี่ยมีตำแหน่งสูงกว่า4องค์ที่ผ่านมาท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงอันดังนี่แสดงถึงการพิพากษาที่น่าตกใจและน่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นบนโลกดังนั้นจึงต้องให้ความมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ได้ประทับตราพวกเขาพวกเขาจะไม่สามารถรอดพ้นช่วงนี้ได้อย่างไรพวกเขาจะได้รับการรักษาไว้ในช่วงแห่งพระพิโรธซึ่งจะเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์ได้ตัดเรื่องนี้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ21 22พระองค์ตรัสอย่างนี้ครับได้ว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีอีกต่อไปถ้าไม่ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรรนะแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรรจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าสำหรับคนเหล่านี้ครับเขาก็จะได้รับการประทับตราในช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวนี้ครับมีเครื่องหมายนะเครื่องหมายที่ประทับตราไว้ที่หน้าผากคืออะไรอันนี้เราไม่ทราบนะทราบแต่เพียงว่าจะมีผู้ที่ไม่สามารถค้าขายระหว่างช่วงนี้ครับเมื่อปฏิปักษ์ของพระคริสต์มีอำนาจเว้นแต่ว่ามีเครื่องหมายของสัตว์รายนั้นแต่เครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายของพระเจ้านี้ตรงข้ามกับเครื่องหมายของสัตว์รายอาจจะเป็นเครื่องหมายฝ่ายวิญญาณซึ่งอยู่ในชีวิตของพวกเขาครับในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ20บอกว่าท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาพระคัมภีร์เขาบอกไว้ครับคนชั่วจะชั่วมากในช่วงเวลานี้แล้วก็มีการขั้นเวลาก่อนที่จะแกะตราดวงที่7ทูตสวรรค์องค์ที่5ที่มีตำแหน่งสูงก็บอกว่าหยุดก่อนนะห้ามลมแห่งการพิพากษาก่อนลมแห่งการทนทุกข์ใหญ่เพราะว่าเราต้องประทับตราคนเหล่านี้เพื่อพวกเขาจะสามารถรอดพ้นได้ครับก็จะมีคน2กลุ่มใหญ่ที่จะได้รับการประทับตรากลุ่มหนึ่งเป็นคนอิสราเอลอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่ไม่ใช่อิสราเอลหรือว่าคนต่างชาติอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคริสตจักรไม่ได้อยู่ในโลกนะครับถูกรับขึ้นไปอยู่สวรรค์แล้วครับอยู่กับพระคริสต์แล้วก็เชื่อว่าในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็อยู่ที่นั่นพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะเตรียมที่ไว้สำหรับผู้ที่เป็นของพระองค์และเมื่อพระองค์ได้นำพวกเขาออกจากโลกแล้วพวกเขาก็จะอยู่กับพระองค์ที่เยรูซาเล็มใหม่กับเมืองนั้นจะลงมาจากพระเจ้าในไม่ช้าในวิวรณ์นะเราจะเห็นนะครับดังนั้นก็มาถึงเหตุผลที่มีการขั้น ระหว่างตราดวงที่6และดวงที่7มีเหตุผลนะครับรู้ละคือว่าเพื่อช่วยคนในช่วงที่กลียุคเนี่ยกับเนื้อกับตัวนะครับช่วยคือการประทับตราว่าจะผ่านช่วงการทนทุกข์ยากได้ครับและองค์พระคริสต์ก็ตรัสชัดเจนว่าพวกเขาจะรอดพ้นออกมาได้นะครับจะมีคนอิสราเอลส่วนน้อยที่ได้รับการประทับตราเมื่อพระเจ้าปฏิบัติกับอิสราเอลครับมาจะเกี่ยวข้องกับวันและตัวเลขพระองค์อาปฏิบัติกับคริสตจักรจะไม่มีวันและตัวเลขอาจารย์เปาโลไม่เคยต้องรายงานกับใครว่ามีกี่คนได้รับความรอดเมื่อเรามาถึงคนต่างชาติจำนวนมากที่ได้รับความรอดในช่วงการทุกข์ใหญ่ครับไม่มีจำนวนคนนะครับแต่กับคนอิสราเอลจะมีจำนวนจะมีจำนวนวันและตัวเลขอาจารย์สอนพระคัมภีร์บางท่านได้กำหนดวันสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นผลเสียในเรื่องการศึกษาคำพยากรณ์นะครับทำให้มันไม่น่าสนใจหรือไร้ค่าลงไปครับข้อ4ครับและข้าพเจ้าได้ยินจำนวนของผู้ที่ได้การประทับตราคือผู้ที่มาจากทุกเผ่าในพวกอิสราเอลได้144,000คนเป็นคนยิว144,000คนที่ได้รับการประทับตราเราจะเห็นว่าจะมีคนต่างชาติได้รับความรอดจำนวนมากมากเกินกว่าที่จะนับไ ช่วงนี้คือช่วงการทวนทุกข์ใหญ่คนมากมายก็ได้รับความรอดพวกเขาได้รับความรอดอย่างไรครับพวกเขาได้รับการประทับตราพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังอยู่นะไม่เพียงแต่ให้ชีวิตใหม่เท่านั้นยังมีภารกิจพิเศษบางอย่างคือการประทับตราในช่วงนี้การประทับตราเนี่ยเป็นการประกันว่าพวกเขาจะได้รับการช่วยกู้จากความยากลำบากเป็นการประกันว่าพวกเขาสามารถผ่านการทนทุกข์ใหญ่ได้ถ้าไม่มีการประทับตราจะไม่ผ่านการทนทุกข์ใหญ่นี้ครับถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไม่มีการช่วยในจำนวนคนยิวนะครับจากทุกเผ่านี้บอกจำนวนตัวเลขเอาไว้ 144,000 ไม่ได้หมายถึงกลุ่มใดในตอนนี้และก็ไม่ได้หมายถึงคริสตจักรแต่ระหว่างการทนทุกข์ใหญ่นะครับคนอิสราเอลจำนวน 144,000 จะได้รับความรอดบอกว่าจากทุกเผ่าในพวกอิสราเอลก็ถือว่าจะเป็นจำนวนน้อยนะครับที่ได้รับความรอดถ้าเทียบกับคนยิวซึ่งมีมากกว่านั้นจากทุกเผ่าในพวกอิสราเอลตั้งแต่วันที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคนอิสราเอลนะครับมีคนน้อยที่จริงใจต่อพระเจ้าเสมอครับตอนนี้ก็ยังมีคนน้อยอยู่แม้แต่เรียก 144,000 จะเยอะแต่ถ้าเทียบกับคนยิวซึ่งมีหลายล้านก็ยังน้อยอยู่ครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ8ว่านะครับหมายความว่าคนที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นไม่ใช่บุตรทางเนื้อหนังแต่บุตรตามพระสัญญาจึงจะถือว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายได้ในตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลเขียนในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ4ข้อ5และพระเจ้าทรงตอบท่านว่าอย่างไรดังนี้เราได้เหลือคนไว้สำหรับเรา 7,000 คนซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้กราบไหว้พระบาอัลฉะนั้นแหละบัดนี้ก็ยังมีพวกที่เหลืออยู่ตามที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้โดยพระคุณอาจารย์เปาโลบอกในสมัยของท่านได้มีพวกที่เหลืออยู่ในคริสตจักรมีพวกที่เหลืออยู่ในคริสตจักรทุกวันนี้และในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับจะมีพวกยิวที่เหลืออยู่แล้วก็กลับเนื้อกลับตัวครับจำนวน 144,000 คนคนเหล่านี้คือผู้ที่จะเป็นพยานของพระคริสต์ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ที่เป็นคนยิวนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ14บอกว่าช่วงนี้ครับเป็นคำตรัสของพระคริสต์ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติและที่สุดปลายจะมาถึงข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าคือเรื่องการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์จะปลุกชาติอิสราเอลและคนอีกมากมายให้มาหาพระคริสต์คนเหล่านี้จะประกาศข่าวประเสริฐแต่พวกเขาจะมีบางสิ่งที่เพิ่มเข้าไปซึ่งเราไม่มีสิทธิ์จะพูดในตอนนี้พวกเขาจะบอกว่าแล้วที่สุดปลายจะมาถึงก็คือว่าอีกไม่นานก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาเป็นครั้งที่สองครับที่จริงแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาในไม่ช้าเพราะว่าเราไม่รู้วันและเวลาของพระองค์อย่างแท้จริงครับข้อ5ถึงข้อ8ครับผู้ที่มาจากเผ่ายูดาห์ได้ 12,000 คนผู้ที่มาจากเผ่ารูเบน 12,000 คนผู้ที่มาจากเผ่ากาด 12,000 คนผู้ที่มาจากเผ่าอาเซอร์ 12,000 คนผู้ที่มาจากเผ่านัปทาลี 12,000 คนผู้ที่มาจากเผ่ามนัสเซน 12,000 คนผู้ที่มาจากเผ่าซิเมโอน 12,000 คนผู้ที่มาจากเผ่าเลวี 12,000 คนผู้ที่มาจากเผ่าอิสคาร์ 12,000 คนผู้ที่มาจากเผ่าเซเบรูน 12,000 คนผู้ที่มาจากพงศ์พันโยเซฟ 12,000 คนผู้ที่มาจากเผ่าเบนยามิน 12,000 คนจำนวนคน 12,000 คนจากทุกเผ่าของอิสราเอลทั้งหมดมี12เผ่านะครับคนยิวนี้มี12เผ่าละ 12,000 คนนะครับจะได้รับการประทับตราเราจึงรู้ว่าท่านยอห์นเนี่ยบอกถึงคนอิสราเอลคนอิสราเอลมี12เผ่ารายชื่อเหล่านี้มีเรื่องที่น่าสังเกตบางอย่างนะครับประการแรกครับเผ่ายูดาห์เป็นชื่อแรกความจริงเนี่ยเผ่ารูเบนน่าจะมาก่อนเพราะว่ารูเบนเป็นบุตรหัวปีแต่เพราะว่าเขาทำบาปที่ร้ายแรงมากเขาจึงสูญเสียตำแหน่งบุตรหัวปีไปแต่ก็ไม่ได้ถูกตัดออกมักจะมีคำถามว่าเมื่อคริสเตียนทำบาปเขาจะสูญเสียความรอดหรือไม่ไม่ครับ แต่อาจจะเสียรางวัลพูดตรงๆคือจะมีคริสเตียนจำนวนมากที่ได้รับความรอดแต่ทำบาปเป็นประจำเป็นนิสัยจะสูญเสียรางวัลของพวกเขาในกรณีครับรูเบนเนี่ยเป็นลูกหัวปีของอิสราเอลทำผิดทำบาปนะสูญเสียตำแหน่งบุตรหัวปีกลายเป็นอันดับสองไปนะยูดาได้เป็นแทนนะเป็นเผ่าที่เด่นแทนเหตุการณ์ตอนนี้ดูในปฐมกาลบทที่49ข้อ8ข้อ10ครับแล้วก็เผ่ายูดานี้ก็เป็นเผ่าที่พระคริสต์เสด็จมาด้วยนะครับเรายังพบว่าเผ่าดานเผ่าเอฟราฮิมหายไปจากรายชื่อนี้ทั้งสองเผ่านี้ทำผิดโดยการนำอิสราเอลเข้าสู่การไหว้รูปเคารพยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเผ่าของคนยิว12เผ่านะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ